Poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Dvoje ranjenih u jučerašnjoj pucnjavi u školi u Beogradu u kritičnom stanju. Sindikati u prosveti Srbije za sutra najavili štrajk u školama. Izraelski vojnici u Nablusu ubili tri Palestinca osumnjičena za napad na zapadnoj obali. Istorijski muzej Srbije na aukciji otkupio pečat velikog župana Stefana Nemanje. U Srbiji sutra 23 stepena. U nastavku emisije čućete okupljene na mestu tragedije u školi Vladislav Ribnikar u Beogradu.
Poznala nikoga nisam, velika mi tuga, veliki bol.
Ja sam majka troje dece i došla sam da podelim ovaj moment sa mojim sugrađanima, sa drugim majkama i sa drugim roditeljima.
Kao i da su na skupu u Budvi u Crnoj Gori, roditelji đaka odali počast ubijenima u glavnom gradu Srbije.
Ovo je minimum minimuma što svaki iole normalan roditelj može da doprinese.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Direktor Kliničkog centra Srbije Mili Kašanin izjavio je da su nastavnica i dvoje učenika koji su juče ranjeni u pucnjavi u osnovnoj školi u Beogradu dobro, da su budni i da sa njima lekari razgovaraju.
Što se tiče četvrtog pacijenta, on je najteži naš pacijent, on je kao takav i najteže povređen i došao u urgentni centar sa teškim, kompleksnim, prostrelnim povredama grudnog koša, vrata i kičme. On je juče ceo dan proveo u operacionoj sali, maltene, to su bile dve operacije. On je bolje, on je budan, ali moramo biti jako oprezni i moramo ga kvalifikovati još uvek da je stanje kritično. Mi danas planiramo seriju kontrolnih pregleda, seriju kontrolnih snimaka, da vidimo efekte jučerašnjih operacija, pa ćemo da vidimo.
Rekao je dr. Ašanin za Radio Televiziju Srbije. Direktor dečje bolnice u Tiršovoj Siniša Dučić rekao je da su dva dečaka koja su zadobila prostrelne rane nogu stabilno, dok je devojčica koja je operisana sa povredom glave u kritičnom stanju. Zaposleni u beogradskim gimnazijama, članovi foruma beogradskih gimnazija, danas zajedno sa svojim učenicima u 14 sati paljenjem sveća i polaganjem cveća odaju počast žrtvama tragedije u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar. Odatle se javlja naša novinarka Sonja Gočanin.
Zarane stotine ljudi je okupljeno ovde sada na uglu kod škole Vladislav Ribnikar, gde se je juče tragično stradalo devetoro ljudi, od kojih osmoro đaka. Ljudi polažu cveće pored ograde škole, pale sveće. Još uvek se očekuje, što se niko nije obratio okupljenima. Veliki broj đaka je ovde. Tamo kod ograde se vide i poruke upućene stradalima, više poruka je upućeno poginulom radniku obezbeđenja u školi, tako da to je trenutna situacija na terenu.
Sonja Gočanin prenosi da se građani i danas od prepodnevnih časova okupljaju ispred škole Vladislav Ribnikar u Beogradu.
Ljudi odaju počast tako što ostavljaju cveće, pale sveće, ostavljaju igračke i poruke za one koji su poginuli. U nastavku čućete anketu, odnosno čućete više građana koji govore zbog čega su ovde ispred škole.
Poznala nikoga nisam, velika mi tuga, veliki bol, očajna sam, tužna, ne mogu da pomislim da ta deca koji su ujutru ispraćale u školu, da nisu se vratile. Moje saučešće roditeljima, a pritom i onom čoveku, ocu od ovoga deteta, tuga i to.
Ja sam majka troje dece i došla sam da podelim ovaj moment sa mojim sugrađanima, sa drugim majkama i sa drugim roditeljima i uopšte ne želim da zamislim kako je svima njima koji su juče poslali decu u školu i ta deca nisu nikad izašla iz te škole.
Nakon toga održan je protest prosvetnih radnika, zapravo forum srednjih stručnih škola održao je protest ispred Ministarstva prosvete i oni kolona je nakon tog kratkog protesta krenula ka školi Vladislav Ribnikar. Oni za sada nemaju nekakve konkretne zahteve. Deo sindikata je se dogovorio da će od sutra stupiti u štrajk, ali još uvijek ne postoje jasni zahtevi u smislu šta se može uraditi nakon ovoga i da li će se tražiti nečije ostavke.
Bila je to naša Sonja Gočanin. Savet roditelja druge osnovne škole u Budvi u Crnoj Gori danas je na okupljanju u tom gradu minutom ćutanja odao poštu stradalima u Beogradu. Jasna Vukićević javlja da su nadležnima uputili zahtev za veću bezbednost u školama.
Roditelji budvanskih osmoškolaca su minutom ćutanja odali poštu djeci i radniku obezbjeđenja koji su ubijeni u beogradskoj školi u oružanom napadu maloljetnika. Većina izbjegava da govori za javnost jer kažu riječi je teško naći za takvu tragediju.
Došli smo ovdje da odam poštu preminulima u ovom, ne znam, mislim, ja sam totalno šokirana i kao i svi roditelji, ja se nadam da, da se ovo više nikad u životu neće ponoviti. Eto tako, ne znam šta bi još rekli s vama, ne znam.
Što je najgore od svega, što tu djecu ništa ne može vratiti roditeljima. To je najgore od svega. A ovo je minimum minimuma što svaki iole normalan roditelj koji vodi računa o svojoj porodici, o svom djetetu, može da doprinese tim jadnim roditeljima koji su djecu poslali u školu toga jutra i njih više nema. Eto, to je.
Pa ovdje smo da bi, eto, tim jadnim roditeljima na neki način, to je u stvari djeci, na neki način odali počast i pokušali na našim prisustvom da spriječimo da se to našem društvu ne dogodi. Da pokušamo da, da više razgovaramo o stvarima koje djecu muče, prvenstveno djecu, a posle i nas roditelje. I da se čuje glas, da roditelji počnu da osluškuju svoju djecu, a ne političare. Nego da budemo osvrnuti našem domu i osjećaju.
Okupljenima se obratila predsjednica Savjeta roditelja druge osnovne škole Vesna Jovanović, koja je uputila saučešće roditeljima preminulih. Potom se obratila nadležnim institucijama u Crnoj Gori apelom da prestanu da se oglušuju o zahtjeve roditelja koji traže mijenjanje zakona u oblasti prevencije nasilja i sistema nadzora.
Zato, makoliko teško, moramo pustiti glas i jasno reći da odgovorne institucije ne smiju više da se oglušuju o zahtjeve roditelja, da se iz temelja mijenja zakonska regulativa koja se odnosi na prevenciju nasilja, kako bi se jasno definisala odgovornost, nadzor i kazne za nepostupanje po istim, uvođenje novih vaspitnih mjera za počinioce i sistem nadzora počinioca njihovih porodica, pojačan nadzor policije i svakodnevni obilazak i prisustvo policajaca u blizini škola. Početak rada zaštitara u školama.
Na transparentu jednog od okupljenih roditelja je pisalo: ovaj minut ćutanja je rezultat ćutanja godinama. Prekini ćutanje. Vesna Jovanović.
Da podsjetimo da su ovo samo neke od inicijativa koje su roditelji podržali na skupu 5 minuta do 12 koji je održan u Podgorici u subotu 11. marta ove godine i da su roditelji koji upućuju ovaj glas itekako svjesni kako odgovornosti sebe samih, porodice, tako i medija i drugih, a ne samo državnih institucija. Nažalost, izgleda da je ovih 5 minuta odavno prošlo. Vrijeme je da svi podržimo promjene tako što ćemo krenuti od sebe, kako do sličnih tragedija ponovo ne bi dolazilo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
U Čačku, Lučanima i području Dragačeva danas je obustavljena nastava u 24 od ukupno 28 škola. Branko Vučković javlja da je najavljeno da nastave neće biti ni sutra.
Nakon sinoćne jednoglasne odluke odbora sindikata obrazovanja, danas je u Čačku, Lučanima i Dragačevu potpuno obustavljena nastava u 24 od ukupno 28 škola zbog tragedije koja se juče dogodila u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu. Vladimir Adžić, predsjednik sindikata obrazovanja Čačak, kaže za Radio Slobodna Evropa da se danas u tom delu Srbije nisu oglasila školska zvona.
Svi zaposleni članovi sindikata obrazovanja Čačak obustavi nastavu zbog tragedije u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu. Srca dece su se ugasila, neka se ugase i školska zvona.
On kaže da su učenici i njihovi roditelji još sinoć obavešteni o obustavi nastave, tako da su danas đaci ostali kod svojih kuća sa porodicama.
Tako da su odmah poslali na školske grupe, sa školskih grupa su odjeljenske starešine i učitelji obavestili roditelje, tako da je mali broj došao jutros koje su vratili, većinom je sve izorganizovano i iskoordinirano sinoć.
Adžić je najavio da shodno odluci Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, nastave neće biti ni sutra.
Sutra će se poštovati odluka Unije, SOC je deo Unije, u Uniji imamo preko 800 škola i blizu 30.000 ljudi. Odluka Unije za sutra je sljedeća. Svi zaposleni, članovi Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, obustavit će rad u petak 5. maja 2023. godine. Zaposleni će tog dana biti u školama, ali neće izvoditi nastavu.
Sindikat obrazovanja je sinoć organizovao paljenje sveća na gradskom trgu u Čačku, na kome su građani, među kojima su bili nastavnici i učenici, minutom ćutanja odali poštu ubijenima u beogradskoj školi. Sindikat je pozvao na novi skup solidarnosti sa porodicama žrtava, koji će sutra biti održan na istom trgu.
Mi ćemo sutra u Čačku na trgu u 5 do 12, na trgu pozvani su znači kolege, bivše kolege, roditelji, učenici, bivši, sadašnji, da se oda počast i bit će znači skup bez ikakvih, da kažem, i obeležja, bez ikakvih govora, znači jednostavno na sve ovo Srbija je začutala.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Naš Dušan Komarčević prenosi reakcije na jučerašnju tragediju u Beogradu.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije saopštilo je da će u narednom periodu sprovesti neposrednu kontrolu na adresama vlasnika oružja, kako bi utvrdilo da li ga drže u skladu sa propisima, razdvojeno od municije i zaključano u adekvatnim ormarima, kasama i sefovima. MUP je naveo da će nesavesnim vlasnicima oružje biti oduzeto i apelovao da ga drže nedostupno drugim licima, posebno deci. Učenik 7. razreda u Obrenovcu mahao je plastičnim pištoljem nakon minuta ćutanja održanog u tamošnjoj osnovnoj školi zbog pogibije u Beogradu, potvrđeno je listu Danas u MUP-u. Dodaje se da su dečak i njegov otac privedeni na informativni razgovor, kao i da je o incidentu obavešten Centar za socijalni rad. Veliki broj građana u Beogradu u redovima čeka ispred Instituta za transfuziju kako bi dali krv za ranjene u pucnjavi u beogradskoj školi. Mirjana Knežević iz tog instituta rekla je da je odmah bilo dovoljno rezervi krvi za povređene, kao i da je skoro 500 ljudi dalo krv u danu tragedije. Načelnik školske uprave Dragan Filipović izjavio je da do ponedeljka 8. maja neće biti nastave u beogradskoj osnovnoj školi Vladislav Ribnikar, u kojoj je u oružanom napadu učenika 7. razreda ubijeno 8 učenika i jedan radnik obezbeđenja i ranjeno 6 đaka i nastavnica. On je za Radio Televiziju Srbije rekao da će 5. maja biti održan sastanak sa nastavnicima i rukovodstvom škole radi organizacije aktivnosti za podršku deci. Institut za mentalno zdravlje u Beogradu otvorio je telefonske linije za psihološku pomoć i podršku porodicama stradalih na brojevima 063 868 1757 i 063 868 2217. Unija sindikata prosvetnih radnika saopštila je da u petak 5. maja neće biti nastave u školama u Srbiji.
Nemi smo pred činom koji nas je naterao da zatvorimo škole. Sve što činimo i što ćemo činiti je u najbolji nameri da učinimo škole bezbednim mestom za obrazovanje i vaspitanje sve naše dece.
Saopštila je Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije. Predsednik Nezavisnog sindikata prosvetnih radnika Srbije Dušan Kokot izjavio je da će štrajk prosvetnih radnika trajati do razrešenja ministra prosvete Branka Ružića. Kokot je za televiziju N1 rekao da ministar nema ličnu odgovornost u tom slučaju, ali da mora biti smenjen. Demokratska stranka zahteva momentalnu smenu ministra prosvete Srbije Branka Ružića zbog tragedije u beogradskoj školi. Daleko je od toga da Ružić ne snosi bar deo odgovornosti jer nije preduzeo sve potrebne mere za prevenciju nasilja u školama, saopštila je između ostalog Demokratska stranka. Smenu ministra Ružića zatražila je i Inicijativa mladih za ljudska prava koja je saopštila.
Sramnom izjavom da sistem nije zakazao, pri čemu je optužio zapadne vrednosti, internet i video igre za stradanje u školi, Ružić je bezobzirno politički zloupotrebio veliku tragediju.
Navela je između ostalog ta nevladina organizacija. Evropski pokret u Srbiji zatražio je od nadležnih da preduzmu sve kako se slične tragedije ne bi ponovile i oštro osudio izjavu ministra Ružića.
Vlast koja zarobljavanjem institucija, gušenjem slobode medija i izražavanja, promovisanjem govora mržnje i netolerancije, oblikuje javno mnjenje po svom nahođenju, kreirajući dominantan osjećaj teskobe, mora da preduzme odgovornost.
Naveo je, između ostalog, Evropski pokret u Srbiji. Poglavar Srpske pravoslavne crkve, patrijarh Porfirije, pozvao je građane da se na pomenu u beogradskim crkvama pomole za ubijene u školi u Beogradu. Beogradski nadbiskup Ladislav Nemet izrazio je saučešće svim ožalošćenima povodom napada u beogradskoj osnovnoj školi. Nemet je ocenio da ta tragedija poziva sve na važnost radikalnih mera u prevenciji nasilja u školama i među decom, saopštila je Beogradska nadbiskupija.
Ministar prosvete Srbije Branko Ružić posle tragedije u Beogradu rekao je na konferenciji za štampu da je evidentan kancerogeni uticaj interneta, video igrice i takozvanih zapadnih vrednosti. Komentare mladih prenose Iva Gajić i Miljana Miletić.
Klasično okrivimo nekog i ne snosimo posledice, nego nam je lakše da okrivimo nekog drugog.
Da, sve krivimo zapad.
Čuli smo Mariju Đurić i Teodoru Tomić iz Beograda, koje kažu da je pre u pitanju nedovoljno obraćanje pažnje na funkcionalnu porodicu i školski sistem.
Briga o mentalnom zdravlju, obrazovani sistem naš da se promeni i to sve ako bi se promenilo bi se i ovo, ne bi se desilo to.
Da, jer ne bi to dete uradilo to da je kao imalo srećan život, da je bilo srećno, da ne bi imalo tu količinu besa.
One ističu da mentalno zdravlje mladih nije na visokom nivou. To potvrđuju i podaci UNICEF-a iz oktobra 2022. koji kažu da je svaki šesti adolescent od 16 do 17 godina u Srbiji pod rizikom lošeg mentalnog zdravlja, a da više od 21% na nedeljnom nivou prijavljuje nervozu. Ipak, reakcije na izjavu ministra Ružića bile su i drugačije. Poslušajmo šta je rekao Ognjen Tutić iz Sremske Mitrovice.
Po meni je konferencija u celosti za ostavke. Tragedija je ogromna, nesaglediva i potpuno je neodgovorno govoriti o tome na taj način. Ko je kriv? A pogotovo upirati prstom na zapad, video igrice i ne znam nešto kao ovo šta, borimo se protiv vetrenjača.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miljana Miletić i Iva Gajić.
Vlada Srbije iznela je zaključke nakon današnje sednice u kojima se predlaže moratorijum na izdavanje dozvola za držanje i nošenje kratkog vatrenog oružja nakon jučerašnjeg incidenta u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar na Vračaru u Beogradu. Kako prenosi Radio Televizija Srbije, zaključci su sledeći. Moratorijum na izdavanje dozvola za držanje i nošenje kratkog vatrenog oružja, odobrenja za nabavku oružja, oružnih listova i drugo na 2 godine. U roku od 3 meseca mora biti završena revizija svih izdatih dozvola za držanje oružja. U roku od 6 meseci mora biti završena kontrola kako lica koja imaju dozvole za držanje oružja, posebno kontrola da li su ispunjeni zakonski uslovi za bezbedan smeštaj i čuvanje oružja, da li se oružje čuva odvojeno od municije i da li je na adekvatan način sprečen pristup oružju i municiji maloletnicima i drugim neovlašćenim licima. Kontrola svih streljana na teritoriji Srbije da bude završena u roku od 3 meseca, u roku od mjesec dana pripremiti propise o uslovima i načinu korišćenja streljana, uključujući zabranu pristupa maloletnim licima. Vlada nalaže Ministarstvu pravde da u okviru postojeće radne grupe za izmenu krivičnog zakonika pripremi izmene zakona kojima bi se propisala krivično-pravna odgovornost za lica koja omoguće maloletnim i drugim neovlašćenim licima da dođu u posjed vatrenog oružja i koja maloletna i druga neovlašćena lica obučavaju da rukuju vatrenim oružjem. Nalaže se Ministarstvu pravde da razmotri mogućnost izmena krivičnog zakonika kako bi se starosna granica za krivično-pravnu odgovornost maloletnih lica snizila sa 14 na 12 godina uz poštovanje međunarodnih i evropskih standarda. Također se nalaže Ministarstvu prosvete i Ministarstvu zdravlja da u saradnji u roku od mjesec dana pripreme propise kojima će se omogućiti uvođenje obaveznih testova za narkotike u srednjim školama i u osnovnim školama za učenike 7. i 8. razreda. Vlada će u roku od 10 dana formirati savjet za sprečavanje vršnjačkog nasilja koji će između ostalog obezbediti organizovanje mobilnih timova za vršnjačko nasilje kroz protokol između centara za socijalni rad i drugih službi koji bi hitno reagovali na slučajeve vršnjačkog nasilja i u konsultacijama sa sindikatima prosvetnih radnika i udruženjima roditelja učenika razmotriti celishodnost donošenja mere zabrane upotrebe mobilnih telefona u školama. Nalaže se Ministarstvu pravde i Ministarstvu informisanja i telekomunikacija da u saradnji u roku od mjesec dana razmotre mogućnost pooštravanja sankcija za nepoštovanje propisanih obaveza pružalaca medijskih usluga, uključujući internet i druge elektronske platforme kao i društvene mreže u pogledu zabrane programskih sadržaja u kojima se ističe i podržava nasilje, kriminalno i drugo nedozvoljeno ponašanje, emitovanje scena brutalnog nasilja i drugih sadržaja koji mogu teško da naškode fizičkom, mentalnom ili moralnom razvoju maloletnika, navodi se u današnjem zaključku vlade Srbije. Petak, subota i nedelja u Srbiji su proglašeni danima žalosti zbog jučerašnje tragedije u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu, u kojoj je ubijeno 8 ljudi i 7 ranjeno.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio za televiziju Happy da su zvaničnici Evropske unije saopštili da raspuštanje upravljačkog tima koji ima zadatak da predstavi prvi nacrt statuta zajednice opština sa srpskom većinom na Kosovu nije u duhu dijaloga Beograda i Prištine. Novoformirana opština Zeta u Crnoj Gori, u kojoj vlada Demokratski front, najavila usvajanje deklaracije o poništenju priznanja nezavisnosti Kosova. Ta odluka najavljena je kao reakcija na nedavnu podršku Crne Gore da Kosovo bude članica Saveta Evrope. Kako javlja Srđan Janković, za profesora međunarodnog prava Nebojšu Vučinića, odluka lokalne vlasti nema pravnu snagu.
Profesore Vučiniću, opština Zeta kojom vlada Demokratski front najavila je usvajanje deklaracije o poništenju odluke vlade Crne Gore o priznanju nezavisnosti Kosova. Da li je ovakva odluka u skladu sa zakonom, ustavom i generalno u skladu sa politikom centralnih vlasti?
Uopšte, kad je riječ o aktu priznanja, odnosno o pravnim posljedicama i o pravnim karakteristikama akta priznanja, to je jedno klasično ispitno pitanje koje polažu studenti na trećoj godini pravnog fakulteta na međunarodnom javnom pravu. Dakle, kad je riječ o aktu priznanja, osnovna pravna karakteristika ili pravne posljedice tog akta su neopozivost i retroaktivnost. Od najstarijih vremena, otkad je institut priznanja uveden u međunarodno pravo i međunarodnu politiku. Dakle, neopozivost i retroaktivnost. Jedan put kada priznate, više nema ta odluka nikakvih pravnih posljedica, ne da SAO Zeta, odnosno opština Zeta, nego bilo koja vlada u svijetu, ako poništi tu odluku, ona nema nikakvog dejstva. Ona nema nikakvog dejstva zbog toga što je priznanje neopozivo i retroaktivno. Možda ima neki psihološko-populistički značaj, ali pravnog značaja nema nikakvog.
Ukoliko jedna oblast države ne priznaje odluke centralne vlasti, jer to je ta otprilika politička poruka.
To je pitanje sprovođenja i unutrašnje i spoljne politike, jede i odnos između vlade i lokalnih zajednica. To je unutrašnje pitanje jedne države. To pokazuje nesposobnost vlade da vodi i unutrašnju i spoljnu politiku.
Da li se može govoriti o početku procesa saoizacije, pošto su pozvane i druge opštine u kojima je Demokratski front na vlasti da učine isto, odnosno usvoje sličnu deklaraciju, odnosno kakva bi trebalo da bude reakcija vlade na deklaraciju te vrste, ili bi sve trebalo da prođe bez reakcije?
To je više političko nego pravno pitanje, to je pitanje odnosa vlade prema opštinama i stama vlade i njenih ingerencija da sprovodi i unutrašnju i spoljnu politiku. Svakako da bi jedna odgovorna i normalna vlada na to trebala da reaguje, ali ja sam rekao to ne. Nije isključeno ovo što ste vi kazali, da i druge opštine gdje je DDF, jer pazite, oni sve tumače, čita pravni politički sistem je u funkciju ostvarenja onoga što se zove pežorativno srpski svet. Dakle, sve je podređeno tome, tu cilj opravdava sredstvo, znači sva su sredstva dozvoljena da bi se cilj ostvario. Jedno od tih sredstava je ova ustanova, ovo pozivanje priznanja za koje sam rekao. U ostalom, pitajte profesore međunarodnog prava iz Beograda, pitajte profesore međunarodnog prava iz drugih dijelova jugozapadnog Balkana i Europe. Šta će vam reći o instituciji priznanja?
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Izraelski vojnici ubili su u Nablusu 3 Palestinca osumnjičena za napad na zapadnoj obali, saopštila je vojska Izraela. Kako je navedeno, ti Palestinci su u aprilu u napadu na jedno vozilo kod jevrejskog naselja na zapadnoj obali ubili majku i 2 njene ćerke. U požaru koji je sinoć izbio u Brnu u Češkoj poginulo je 8 osoba, saopštila je češka policija. Televizija Češke objavila je da su izgubili život najvjerovatnije beskućnici koji su noćili u improvizovanom skloništu. Istorijski muzej Srbije saopštio je da je na aukciji u San Marinu otkupio pečat velikog župana Stefana Nemanje, rodonačelnika dinastije Nemanjić. Navodi se da je olovni pečat iz druge polovine 12. veka, te da se radi o veoma značajnom kulturno-istorijskom predmetu. Prethodnih decenija u Crnoj Gori bilo je mnogo primjera namjerno izazvanih šumskih požara na najatraktivnijim lokacijama, saglasni su ekološki aktivisti. Na njima su posle kratkog vremena nicali luksuzni kompleksi pa čak i čitava naselja. Sredinom aprila Skupština Crne Gore usvojila je izmenjeni zakon koji zabranjuje gradnju na opožarenom zemljištu sljedećih 30 godina. Priča Anete Durović.
U Crnoj Gori na opožarenom zemljištu šume više neće biti gradnje objekata, makar ne u prve tri decenije nakon požara. To predviđaju izmjene zakona o šumama izglasane 19. aprila u Crnogorskoj skupštini, a na predlog Prave Crne Gore. U cilju da se spriječi namjerno izazivanje šumskih požara, zabranjena je i promjena namjene izgorelog šumskog zemljišta u građevinsko narednih 30 godina od dana nastanka požara. Direktor Agencije za zaštitu životne sredine, Milan Gazdić, kaže za Radio Slobodna Evropa da je upravljanje šumama u posljednjim decenijama bilo neadekvatno jer se više računalo na to da je šuma drvna masa, građevinski materijal, a ne ekosistem i stanište brojnih životinskih i biljnih vrsta.
Svjesni loše gazdovanja šumama i takozvanih investicijskih požara, Agencija za zaštitu životne sredine prošle godine donijela odluku o izmjeni i dopuni pravilnika o radu komisija za procjenu utjecaja na životnu sredinu, što prema zakonu o procjeni utjecaja na životnu sredinu vodi Agencija za zaštitu životne sredine, gdje smo stavili da agencija neće odlučivati o investicijama, odnosno o radnjama i aktivnostima u prostoru koji je opožaren najmanje 10 godina od nastanka požara. Upravo zbog činjenice da bi se spriječili investicijski požari, ovo što je izmijenjen zakon o šumama, to je u stvari nadgradnja ovoga što smo mi uradili prošle godine i Agencija za zaštitu životne sredine naravno pozdravlja tu odluku.
Kao primjer namjernih investicijskih požara Gazdić navodi brdo Spas iznad Budve.
A što se tiče primjera investicijskih požara, ima ih i jako puno po Crnoj Gori. Ja ću da vas posjetim da je nekad Zavod za zaštitu prirode izradio studiju zaštite za brdo Spas iznad Budve, obzirom da je to brdo zaštićeno 1968. godine zbog drvenaste mlječike, jedne vrste koja je to prirodno stanište. Saznavši za to, došlo je do investicijskog požara, vrlo vjerovatno, i cijelo područje, odnosno cijelo brdo Spas, izgorelo je u požaru, apsolutno. Nakon toga, do Zavoda za zaštitu prirode došlo je do zahtjeva da se na navedenom području grade golf tereni.
I brdo Gorica u Podgorici primjer je namjerno izazvanih požara u cilju betonizacije, kaže za Radio Slobodna Evropa Mladen Ivanović iz Udruženja ljubitelja Gorice. Prema njegovim riječima, u posljednje dvije godine bilo je čak 5 podmetnutih požara. Citat, požari se većinom javljaju nakon 2000. godine i to se poklapa sa urbanizacijom brda. Cijela istočna padina brda i dio zapadne svjedoče tome jer se vrlo brzo nakon požara na tim padinama počelo se izgradnjom stambenih objekata. Na istočnoj padini izbio je veliki požar u julu 2021. godine koji je opustošio brdo, u kojem je izgorela i najstarija šuma bora pinjola sađena početkom 20. vijeka. Sada se, kako kaže Ivanović, na tom kraju ulice gradi mega stambeni kompleks, regularno legalizovan postojećom planskom dokumentacijom.
Dvoje ranjenih u jučerašnjoj pucnjavi u školi u Beogradu u kritičnom stanju. Sindikati u prosvjeti Srbije za sutra najavili štrajk u školama. Izraelski vojnici u Nablusu ubili 3 Palestinca osumnjičena za napad na zapadnoj obali. Istorijski muzej Srbije na aukciji otkupio pečat velikog župana Stefana Nemanje. U Srbiji sutra 23 stepena. Poštovani slušalci, bilo je to sve o ovom programu Radija Slobodna Evropa, koji su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić.